Бишкекте таңкы саат 7, ОБДА Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 25-январь жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз кутман таңыңыз менен. Алдыдагы бир саатта апта суябан биз жана дин миң санат рубрикаларын сунуштайбыз, бизден алыстамаңыздар. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз, аны Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда башкы прокурор алмаша баштады. Оппозициялык саясатчылар кошмо штаттарга сапар алышты. Бул темаларга программабызда кенирек токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 19-январь дүйшөмбү башкы прокурор Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровко кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Буга удаалаш башкы прокурор Аида Салянова кызматынан бошотууга арыз бергени маалым болду. 20-январь шейшемби өкмөт башы Жомарт Оторбаев маалымат жыйынын өткөрүп, кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазбаганын билдирди. Ал ошондой эле өткөн жылы кризистик жыл болгонун, бул реформаларга өбөлгө түзөрүн кошумчалады. 21-январь шаршемби Борбордук шайлоо комиссиясы Нариман Түлеевди депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Буга чейин Лелин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун Түлеев боюнча чечимдери күчүнө кирген эле. 22-январь бейшемби кызматынан бошотулган Аида Саляновнын ордуна Индира Жолдубаева башкы прокурор кызматына президент тараптан көрсөтүлдү. КСДП жана Республика фракциялары аны жактырып берди. 23-январь жума Кыргызстандагы бир катар оппозициялык саясатчылар кошмо штаттарга жөнөп кетишти. Равшан Жээнбековдун айтымында АКШдагы жолугушууларда алар демократияны колдоо жана Кыргызстанга жардам берүү маселесин көтөрүшөт. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өткөн жылдын соңунан бери кетет экен, арызын жазыптыр деген имиштер чындыкка айланып, узап бараткан жумада Аида Салянова башкы прокурорлук кызматтан кетти. Бирок артында табышмак жана түрдүү түкшүмөлдөрдү калтырып кетти. Аида Саляновнын кызматтан кетери же кетүү жөнүндө арыз жазганы тууралуу сөздөр өткөн жылдын аягында башталып, Саляновнын кыска мөөнөткө эс алууга чыгуусу ал түкшүмөлдөрдү күчөткөн. 27-декабрда жылдын жыйынтыгын чыгарууга арналган президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат жыйынында журналисттер Аида Саляновнын арызы боюнча президентке суроо менен кайрылганда президент минтип жооп берген болчу.
Аида Салянова иштен кетем деп арыз жазган эмес. Бирок ачык айтайын, мурда мындай учурлар болгон. Анткени Аида Жеңишбековна деле түшүнсө болот, жумуш абдан кыйын. Найзанын учунда жүрөт дайыма дегендейчи. Эс алууга суранды, мен да уруксат бердим, анткени аны түшүнсө болот. Кызмат абдан оор.
Бирок кыска мөөнөттүк эмгек өргүүсү аяктаганга карабай, жаңы жылдан кийин Салянова кызмат ордуна келген эмес. Президенттин жардыгы менен Манас ордени ыйгарылганда да аны алууга келген эмес. Жуманын башында болсо Саляновнын кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазганы расмий түрдө тастыкталып, ага удаалаш жубайы Бакыт Абдыкапаровко кылмыш иши козголгону маалым болду. Мына ушул окуялардын тизмеги Аида Салянова менен бийлик башындагылардын курч конфликтисинен кабар берет. Бул чатактын булагы саясат жана киреше талашууга байланыштуу экенин бир катар окуялар тастыктап турат. Киреше маселесине келе турган болсок, Аида Саляновнын бийлигине таянып, жубайы Бакыт Абдыкапаров түркүн бизнес жана коммерциялык иштерге, ар кандай маселелерди чечкенге аралашып жүргөнү айтылып келген. Алардын бири өткөн жылы чоң жаңжал жана камакка алуулар менен коштолгон. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда энергетика тармагы толугу менен коррупциялашкан. Анын ичинде Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуу дагы. Электр станциялар акционердик коому өткөн жылы көмүр сатып алуу боюнча тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратып, соңунда казак жараны Александр Машкевичке таандык Прогресс компаниядан бир булактан көмүр сатып алууну камсыздоого умтулган. Электр станциялардын тендердик комиссиясынын мүчөлөрү Качкын Булатов жана Расул Үмбетталиев жогорку бийликтегилер тендерлерди атайын үзгүлтүккө учуратып, бир булактан көмүр сатып алууга алып келгенин, Бул болсо коррупция экенин биринчи жолу билдиришкен. Электр станциялар акционердик коомунун жетекчилиги тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратып, Прогресс компанияга жол ачууга далба суруп жаткан учурда көмүр бизнесине башка күчтөр дагы аралашып, Казакстандык дагы бир компания ЖЭС казган энергосбытты алып келишкен. Ал күчтөр башкы прокурор Аида Саляновнын жанындагы адамдары болуп чыкты. Дал ошолор башкы прокуратуранын күчү жана каары менен электр станциялардын жетекчилигин ЖЭС казгандан дагы көмүр сатып алуу боюнча келишим түзүүгө аргасыз кылышкан. Муну электр станцияларынын ошол кездеги жетекчиси Абдулда Исраилиев дагы тастыктаган. Бирок чыныгы бийлик же борбордук бийлик ЖЭС казганды алып келгендерге катуу сокку уруп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 3 кишини камакка алган. Камакка алынгандардын бири башкы прокуратуранын башкармалыгында бөлүм башчы болуп иштеген Нуртазин Жетибаев болуп чыккан. Качкын Булатов бул жерде Нуртазин Жетибаев өз алдынча эмес, башкы прокурор жана анын жакындары менен сүйлөшүү аркылуу ЖЭС казганды колдоого барган дейт.
Сүйлөшү болбаган жок деп айтпайм. Обязательно сүйлөшү болгон. Мисалы Нуртазин өзү хозяйственный акычы деп кой. Ошондо иштечи, анда бир юридический эме. Бирок ошол ортого түшкөн болуш керек. Себеби ал дагы атпашылык. Айда Сулегова нарындык. Нуртазин деле өзү тренер экен футбол боюнча. Анан кандайча прокуратурага барып акычы болуп калган дагы бир табышмакты да.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги да УКМК менен эри шаркак иштеп, ЖЭС казгандын көмүрү талапка жооп бербейт деп, башкы прокуратуранын таасири менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарган. Мына ошентип көмүр ташуудагы коррупциялык акырдан ЖЭС казганды сүрөгөндөр сүрүлүп салынган. Бул окуялар өткөн жылы күз айларында болгон. Башкы прокурорго жакын күчтөр мына ошентип жеңилүү узасын тартышкан болчу. Албетте, башкы прокурор Аида Салянова менен борбордук бийликтин кылыкчылыктарынын карама каршы келиши башка тармактарда дагы болушу толук ыктымал. Алардын бири саясат. Белгилүү болгондой, президент Алмазбек Атамбаев Камчыбек Ташиевдин соттолгону жоюлуш керектигин ачык жактаган. Башкы прокурордун бул маселеде позициясы башкача болуп чыгышы ыктымал. Башкы прокурор менен президенттин Камчыбек Ташиев эле эмес, Нариман Түлеев, Акматбек Келдибеков, Урмат Аманбаеванын иштери боюнча да карама каршылыктары бар экени айтылып келет. Аида Саляновнын аталаш агасы Калый Саляновдун 17 жаштагы кыздын өлтүрүлүшүндө ысымы чыгышы бийлик үчүн Саляновага басым жасоого дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Эми күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго кылмыш иши козголуп, анын мизи болсо Аида Саляновнын өзүнө багытталганы айкын болуп турат. Мына ушулардын баары Саляновнын кызматтан кетүүсүнө алып келген жагдайлар катары турат. 21 январда Жогорку Кеңеште Аида Саляновну кызматтан бошотууга макулдук берүү каралды. Кээ бир депутаттар Салянова өзү келип, кызматтан кетүүсүнүн чоо жайын айтып берсин деген маселени көтөрдү. Бирок ал келген жок. Бийликчил депутаттар аны алып келүүнүн кажети жок деп чыгышты. Азаттыктын кабарчысы менен байланышканда Аида Салянова күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго коюлган күнөөлөр жалган экенин, ал убагы келгенде тастыкталаарын билдирди. Бирок өзүнүн кайда экенин жана эмне себептен кызматтан кетип жатканы тууралуу сөз улабай койгон. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Аида Салянова кызматтан кетери менен анын ордуна Индира Жолдубаеванын талапкерлиги көрсөтүлдү. Президенттик аппаратта соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн жетектеп келген Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаев тарабынан 22 январда башкы прокурорлукка сунушталып, 23 январда Жогорку Кеңештин республика жана КСДП фракциялары тарабынан колдоого алынды. Кийинки жумада Индира Жолдубаеваны дайындоого макулдук берүү маселеси Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында каралышы күтүлөт. 1979 жылы туулган 36 жаштагы Индира Жолдубаева прокуратура кызматында буга чейин бир күн да иштебегени анын өмүр баянында көрүнүп турат. Бирок анын жакын тууганы Чолпон Баекова кезинде конституциялык сотту жетектесе, бир тууган жездеси Аалы Карашев учурда мамлекеттик кадр кызматын жетектеп турат. Ошондуктан Индира Жолдубаеванын башкы прокурорлук кызматка көрсөтүлүшү өлкөдө ар кандай кептерди жаратууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы бир катар оппозициялык саясатчылар Кошмо Штаттарга жөнөп кетишти. Алар Вашингтондо бир катар таасирлүү саясатчылар менен жолугушуп, Кыргызстандын тагдырына байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү көздөдү. АКШ-га сапарды уюштуруунун демилгечиси. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков сапардын максаты тууралуу буларды билдирди.
Негизги баргандагы сүйлөшө турган эки багыт. Биринчиси бул ошол кризис боло турган убакта биз Америка мамлекетинен, Европа мамлекеттеринен Кыргызстан үчүн эгерде мүмкүн болсо атайы программа иштеп чыгып, мисалы азыр Украинага жардам берип атышат, Грузияга жардам берип атышат, мурдагы чыгыш Азиядагы мамлекеттердин көпчүлүгүнө ушундай кыйын моментте жардам беришип, алар цивилизациялуу, демократиялуу, өнүккөн мамлекет кылууга салым кошканда биз да ошондой программа сураганга аракетибиз бар. Экинчиси, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эгемендүү массалык маалымат каражаттары боюнча кыйынчылыктар пайда болуп калды. Бүгүнкү күндө биз бир гана Кремлдин массалык маалымат каражаттарынын алдында калдык. Бүт бардык телевиденияләр ошолорго тиешелүү, ал эми демократиялык багытта, улуттук багытта, цивилизациялык багытта чагылдырган массалык маалымат каражаттар аз. Биз ушул багытта дагы ушул альтернативдүү булактарды ачуу жолдорун талкууласак деген ойлорубуз бар.
АКШ-га сапардын алдында Равшан Жээнбеков башында турган улуттук оппозициялык кыймыл Кыргызстанды кризистен чыгаруу боюнча программасын жарыялады. Максаттуулук жана сабыр деп аталган программада мамлекеттик органдарга кесип жаткан чыгашаны кескин кыскартуу, мамлекеттик органдардын өздөрүн дагы кыскартуу, мамлекет катышкан акционердик коомдордо, ири ишканаларда корпоративдик башкарууну, ачыктыкты киргизүүнү сунуштаган. Салыктарды кыскартуу, сот, тартип коргоо органдарын реформалоо, АКШ жана Европадан эмгек мигранттарына квота алуу сыяктуу максаттар дагы программада камтылган. АКШ-га баруучулардын катарында туруп, бирок жеке маселелерине байланыштуу барбай калган саясатчы Кубатбек Байболов оппозициялык саясатчылардын Вашингтонго сапарынан ызы чуу чыгаруунун кажети жок деп эсептейт.
Москвага ким эле ат тезегин кургатпай, шатектешип, билиндешип барып, Кремлдин улагасын жыртып, дворниктерине келгенине сүйүнүп жүрүшөт. Муну биз кадимкидей эле кабыл алып атабыз да, кыргыздар, коом. Эми ошончодон ушунча жылдан бери Америкага бир топ барат экен. Эми анын кайсы деңгээлде кабыл алынат, эмне тууралуу сөз болот, эч маалым деле жок. Эми тим эле ысы чуу түшүшүп, энчисин алып кеткендей болуптум эле ысы чуу түшүп атышат. Адетте Америка тарап мындай ашып эле мындай бир маани бербейт. Мен билгенденчи ашепке жардам деле бербейт. Эми бул чоң держава, салабаттуу, булар баягы демократиясын айтып эле туруп алат да.
Кандай болгон күндө да оппозициялык саясатчылардын Кошмо Штаттарга аттануусу геосаясий таймаштын уландысы катары кабылданып, ошого жараша экинчи тараптан реакция жасалып жатат. Анткени санкциялар жана мунайга баанын кескин арзандоосунан Орусиянын каттуу каржала башташы Кыргызстандагы Орусияга ыктаган күчтөрдү да түйшүктүү күмөндөргө салып жаткандай. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктын апталык сыябан рубрикасынын кезектеги коногу эл акыны Анатай Өмүрканов. Акын менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстандын өнүгүү жолунда коомчулук тушугуп жаткан кесепеттер, рухий өксүктөр жана аны толтуруунун жолдору тууралуу маектешти.
Анатай мырза, сиз жакында ушул токтогул атында мамлекеттик сыйлыкка ээ болуп турсуз. Жалгыздыктын ыры деген ыр китебиңиз үчүн албетте сиз буга татыктуусуз, куттуктайбыз.
Рахмат.
Ошондой болсо дагы сиздин чыгармачылык жөнүндө эмес, бүгүн чыгармачыл адамдын дүйнө таанымы, бүгүнкү коомдогу өзгөрүүлөргө, өнүгүүлөргө, өксүктөргө мамилеси тууралуу сүйлөшсөкпү деп чакырдык эле. Негизи акындын жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт деп койтко. Кечээ жакында эле жаман окуя болду. 2 жаштагы Ибрагим аттуу бир кичинекей наристебиз зомбулукка кабылыпты. Сиз дагы өтө катуу кабыл алсаңыз керек.
Ооба, бул бир шумдук окуя болду. Бирок биз ушундай элбиз, биздин улуттук ар намысыбыздын жоктугунан болуп атат да. Карачы, кечээ эле тиги Арменияда орус солдаттар 6 кишини атып жиберди. Ошондо канча киши чыкты көчөгө? Армян эли толуп кетти го. Бул биздин соттолсун деп аягында ошо чечимге келишти. Мына улут деген ушундай болуш керек. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. А бизги зыркырабай атпайбы?
Мен тескерисинче ушул кичине коомду ойготтубу деген ойго кеттим. Бирок буга чейин мындай окуялар өтө эле көп болуп келаткан. Ондогон фактыларды келтирип жатышат да. Бул эмне деген жорук? Кыргыздын табиятында ушундай бар беле деген суроо туулат да.
Бул заман өзгөрдү. Кыргыз өмүр бою феодалдык коомдо жашап келген. Бир рук өзүнүн руугундагы кишинин кентип кеткенине кайра сурап калганына жол берген эмес. Өзүнүн тукумун бөлөксүнткөн эмес. Ошонусу менен кыргыз улут катары жашап келди. Мынаки социализм болду, билим алдык, агардык, көрдүк дегендей симфонияны өзүбүз жазып уга баштадык. Биздин Айтматов чыкты, дүйнөлүк аренага көрүндүк да. Эми мына коом алмашты, бүт азысын шакылдаткан каршыга окшоп капитализм келди. Мына ушундай заманда эл элдигин уруулугун унутуп, ал эмес ата бала бирин бири унутуп, кантип жан сактап кетүүнүн амалын да жашап калды. Кандай деп айтсам болот? Орусту жек көргөндөр аябай көп атпайды, бизди 70 жыл эскен. Ошондо 70 жыл эскенде мына эми азыр өзү кыргыз өзүн өзү эсеп атат.
Эмне болгондо бул улут ушу жаңы прогресске, коомдун замандын оодарылышына ыңгайлаша албай атабы? Деградацияга түшүп кетти деп.
Эмне деградацияга түшүп кетти да? Азыр туюкта турушат да.
Улуттун ушул сиз айткандай туңгуюкка түшүп калышы бул улуттун алыстыгын түшүндүрбөйбү? Анан кантип чыгабыз?
Улуттун алыстыгын түшүндүрөт дегенден алысмын. Кыргыз генетикасында мыкты экенин ушул эле ушул кыйын заманда дагы көрсөтүп келатат да. Эми жанагындай нерселер ал заманга туруштук бере албаган, психологиясы бузулган нерсе деп ойлойм да. Ошондой жөн киши аныга барбайт деп ойлойм. Дамира Незалиевна айтпадыбы? Мындайды кастрировать этиш керек деп. Мен ошого даже атып салса да макул элем да. Себеби бир киши миң кишини уят кылышка укугу да жок алардын. Ар бир киши өзүнүн укуктуумун деп эле оюна келген нерсесин жасап атат да. Андай эмес. Улуттун да укугу бар да. Улуттун ар намысы кайка барат? Да бир зөөкүр 3 жашар кызын зорттоп түрмөдө жатат да. Биринин артынан бири просто көчөгө чыга албайсың өзүңөн өзүң. Уяласың. Бул биздин баягы өзүбүздүн дагы начардыгыбыз. Азыр мынакей өзүң билесиң, эркектин баары казанчы, аялдын баары базарчы болду деп аткан чындыгы бар да. А үйдүн ошогу куту аялда да. Базардагы киши билесиң да, ал бирөөгө дайыма көз каранды. Көз каранды болуп жүргөн эне кызды булан тарбиялай албат эч качан. Могу мезгилде элге эч ким карабай калды. Ак үй көк үй өзүнчө, эл өзүнчө, өзүнүн проблемасы менен, өзүнүн кайгы муңу менен, аны сен кандайсың деген бир орган жок. Айласыздан барып атабы деп ойлойм да. Жана бала көрсө агасы да иниси да баары бул дават деген бул жок да вообще кыргыздын дининде мындайды уккан эмесмин мен. Сен деле укпасаң керек. Эми ошону алып чыгып атат бүгүн. Мусулман дини бир нечеге бөлүнгөн Кыргызстандын эле өзүндө. Бул эмне дегендик алып келет?
Сиз өзүңүз кайсы ислам динин тутунган адамсызбы?
Теңир деген болгон, ошондо жашаганбыз. Ошого кайра бара албайсың да. Тарыхта улам улам кайталанбайт жол. Ошол теңиризмде бизде жашап атат, биздин денебизде бар, биздин түшүнүгүбүздө бар. Биз тоого, сууга, арбака сыйынабыз, туурабы? Аны эч ким тааныбайт, биз менен жашай берсин. Эч кандай зыяны жок.
Да сиз бир фейсбукта досторуңузга бир жазган экенсиз да, эч качан ок атылбаса деп тилейм, эне бала ыйлабаса деп тилейм деп. Бирок өзүңүз билесиз, азыр ондогон кыргыздын жапжаш күлгүндөй жигиттери жанагы радикалдык исламга кирип Сирия сыяктуу жана ислам өлкөлөрүндө согушуп жүрүшөт. Далайлар ок күчөп атат, канча энелердин көз жашы агып атат. Энелер эмес эле коом да бир жаракка кеткен сыяктуу болду да. Эмне үчүн Кыргызстандын ушу күлгүндөй жарандары колдон чыгып кетип атат?
Менчи ушунун баары жана жашоодун кыйынчылыгынанбы деп ойлойм да. Бирок ошондой болсо дагы айыл өкмөт болобу, имам болобу, аксакалдар болобу ушулардын дагы таасири бар да. Ушуну ар ким кимдин баласы эмне кылып жүрөт караса, байкаса мынчалык кетпейт беле деп ойлойм да. Анан бул экинчисин жумушсуздук. Жумушсуздук деген бир бале да. Үйдө алты жаның аман болсо, не кыз, не келин, не жигит, иштендиси иш жок. Мен таң атканча редуктовай чыгам да. Ушу эмне үчүн ушундай күнгө келдик биз? Кандай эл элек? Баяртан берки тарыхыбыз бар деп мактанабыз. Анын чындык. Манасыбыз бар деп мактанабыз. Анысы чындык. Эмне үчүн ушинтип калганын мен акылым жетпейт.
Намыс деп атпайсызбы? Жана улуттун намысы жок болуп атат деп. Негизи улуттук намыс деген эмне? Мисалы азыркы жаштар түшүнбөшүп калышы мүмкүн. Бул намыс дегенди кантип ан сезимге сиңирип, эгерде генде болсо аны ойготуш керек?
Кыргызстандын генинде ар намыс күчтүү деп ойлойм да. Мына дүйнөдө таң калтырган баатырлык бизден чыккан. Мына Чолпонбай деген биринчи төшүн тоскон. Төшүн тоскондор бул болбой турган баатырлык да. Түзмө түз өлөсүң да. Ошого барып атат да. Бул кыргыз элинин генетикасындагы улуу манастан калган баатырлык деп ойлойм да. Биз ошону ойгото албай жатабызбы деп ойлойм. Мектептен баштап университетке чейин сабак тили өтүлбөйт. Мейли мектепби, мейли университетпи, оңолушубуз керек, оңолсок экен деп ойлойм. Ушундай заманга өзбектер деле, тажиктер деле туш болуп атат.
Эми постсовет өлкөлөрдүн баардыгы бир формациядан экинчи формацияга өткөндө бир кыйынчылыктарга тушукту. Кыргызстан андан бетер кыйын болду да кыргыз журчулугу, коомчулугу үчүн. Себеби бир топ кантай болгон окуяларга күбө болуп калды. Аксуу окуясын айтпаганда дагы эки инкылап болду. Кандай дейсиз, ушул эки инкылап кыргыз турмушуна дейбизби, өнүгүүгө кандай таасир этти? Негизи аркасы тийдиби же тескерисинче болду?
Жана сен айтып атпайсыңбы, улуттук ар намыс уктап калдыбы депчи? Ошол уктабаганынын бир дагы бир мисалы ушул эки инкылап деп ойлойм да. Кыргыз чыдайт, чыдап келген. Акаевдин мезгили деп айтабыз, Бакиевдин мезгили деп айтабыз. Мына ушул эки мезгилдин учурундагы адилетсиздикке, жеке үй бүлөлүк башкарууга, командасы менен куда сөөгү достору менен кайраңдаганга кыргыз жол берген жок. Өлүмгө учурады, бирок өзүнүн эл экенин дагы бир жолу көрсөттү. Мен буга аябай сыймыктануу менен карайм.
Сиз кандай дейсиз, ушул элде бир ишеним жок калгандай сезилбейби сизге?
Мага сезилет, мен өзүмдө да ишеним жок азыр.
Ошол ишенимди кантип кайтарыш керек? Мисалы карасаңыз, имиш мындай коомдор билип алган сыяктанып сезилет да кээдечи.
Менчи эл ошондой эле турат. Эл ак ниет, эл каңыз, эл тараза. Ошону башкарган ак үй, көк үй жана анын партиялары таза болуш керек. Партиялар элдеш керек. Ал карачы, мына партийный квота менен кызматка келип атат. Бир күн сабак бербеген министр образования болот, бир күн маданият дегенде өмүр укпаган киши болот маданият министри. Эмне деген бул?
Антай мырза, негизи ар бир келген башчы, ар бир саясатчы мен элге кызмат кылам деп келет да.
Ант берет, не только жасайм деп айтпайт.
Эмнеден? Эми сабак болгудай көп учурлар болду жана сиз экөө сүйлөшкөндө эки инкылап өттү. Ар бири коомчулукка абдан аңдып кайтарып турат, ачык бардык нерсечи. Ушундой болсо дагы айта турган дооматтар жетекчилиги көп коомчулукта. Эмнеден ката кетирип атат азыркы бийлик, ошо бийлик башында турган адамдар?
Ошо өзүнүн убадасына кырбагандыгынан, чоң чоң сөздөрдү айткан, эмнеси ишке ашырды? Мындай да кыргыздын кыргызчылыгы, улуттун улуттук өзгөчөлүгү дышында да 4 жылдын ичинде эл кандай жакшы жашап калды, өзүн өзү багып калды, туурабы? Ал эми өкмөт буларга бир да тыйын берген жок, же болбосо бир да жардам берген жок. Же болбосо ушу өкмөттүн иши эле да, ошолорун жыйнаган картошкасын, буудайын алып, малын алып, бурчагын алып жардам бериш керек. Мына кудайга шүгүр, ушу 4 жылдын ичинде элдин экономикалык өсүшү, байышы бир түрлүү көзгөрүнүп калды. Бул жакшы көрүнүш. Бирок ошонун үйүндө 3 китеп барбы, 2 китеп барбы? Жок.
Ушул китеп жөнүндө сүйлөшүп калыңыз. Сиз өзүңүз дүйнөдө өнөрдөн артык, анан достуктан артык эч нерсе жок деп айтып жүрөсүз. Өнөр менен ушул жылуу мамилени, кыргыз коомчулугу бүгүн кастарлап атабы? Өнөргө мамиле кандай?
Өнөргө мамиле акыркы мына 20 жыл болду, эркиндик алганыбызга 25 жыл. Эң боор ой турган абал ушу өнөр адамында. Эң жакшы жашап аткан кимдер? Чиновник, анан депутаттар. Депутаттардын баары бай. Алар ушул байлыгын жашырыш үчүн депутаттык ошондой кишилер целый армиясы келишкен. Арда сен экөөбүздөй жалаң өнөр менен жашаган бирөө да жок. Мына ушунун негизинде баягы өнөр өгөйлөнүп калды. Бир жакшы сөз айткан убагында Төлөгөн Касымбек, жазуучулар дейт, ээси самолетке түшүп кеткен күчүктөй болуп калдык дейт. Эч ким карабайт. Азыр биздин басмабыз жок өзүбүздүн. Орто Азиядагы эң мыкты басма деген басмабызды талап кетишти. Китептине сен деле мен деле частныйдан акча төлөп чыгарабыз, аларды бекер эчтеке чыгарып бербейт.
Сиз эми жана айтып атпайсызбы, ушу бааланбайт? Бирок сиз ушу токтогул атына мамлекеттик сыйлыкты албадыңызбы? Бул баа эмеспи?
Бул мен үчүн баягы да, жолдошторум үчүн, ал эми жалпы адабият үчүн эмес да. Жалпы адабияттын өзүнүн басмасы болуш керек. Өзүнүн жазуучуларга болгон мамилеси, акындарга болгон мамилеси болуш керек. Бул салтка салынып калган, ошо сыйлыкты бериш керек. Ага мен абдан ыраазымын, алып калганыма да сүйүнөм. Бирок система жок болуп атпайбы? Сенин артыңда кимдер келатат? Мына котормо деген бир чоң өнөр бар эле, ал жок азыр. Мына 54-55 жогорку окуу жайы бар дейт, э? Ошонун ичинде бир кафедра жок.
Сын да жок.
Себеби ар ким өзү сынчы. Ким бизнесмен чакырып бир чай берип койсо, ошону эртеси күнү кечке чейин мактайт. Теле деле ошол, радио деле ошол. Биз көрбөгөндү көрүп калганбыз. Жаш жазуучу, жаш акын эмнени ойлойт ошондо? Жакшысы кайсы, жаманы кайсы билбей атпайбы?
Анда Атай мырза, сизге чоң рахмат. Чыгармачылык жигер каалайм, ийгит
болуңуз. Айтканыңыз үчүн чоң рахмат.
Сыябандын кезектеги коногу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты эл акыны Анатай Өмүрканов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Массалык маалымат каражаттарында көптөн бери Сириядагы согуш жана анын кесепети тууралуу айтылбай калган күн боло элек. Террористтер быйыл борбордук Азияга бастырып киришет деп түш жооругандар андан да көп. Азаттык бул көйгөйдүн чоо жайын, коопсуздук маселесин көзөмөлдөгөн жетекчиден Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиевден сурады. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Маметбек Мырзабаев берүүнүн коногуна Сирияга Кыргызстандан кимдер, кайсыл аймактардан, кандай каналдар аркылуу кетип жатат деген суроолорду узатты.
Кайсыл себептен биздин жарандарыбыз Сирияга кетип атат?
Башында биздин жарандарды алдоо жолу менен, акча төлөө жолу менен алып кетип атышкан. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай материалдык кызыкчылык жок. Бул жерде эң биринчи ошол эле ар бир жарандын идеологиялык кызыкчылыгы менен ошол багытта булардын мээсин айлантып, ошого киргизип, керек болсо үй бүлөсү менен, бала чакасы менен бүгүнкү күндө чыгып кетип аткан бизде фактылар бар.
Баягы эл аралык кризис борбору айтып атат да, бул жарандардын радикалдашуусу, анын ичинде Сирияга кетүүсүнө ошол өлкөдөгү, Орто Азия өлкөлөрүндөгү социалдык экономикалык проблемалар жана Орто Азия мамлекеттери демократиялаша албагандыгы үчүн, же болбосо социалдык экономикалыктан өнүгө албагандыгы үчүн жарандары ушундай сырттуу көз кетип атат деп атат да. Буга кандай жооп бересиз?
Биз анализ кылып көрдүк. Эң биринчи себептеринин бири, биздин мамлекетте чынын айтыш керек социалдык акыбал жер жерлерде жакшы эмес, начарлап кетиши менен көп биздин жарандар чет мамлекетте, ошол эле могу жакынкы Казакстан, Россия Федерациясында жанагындай эле Турция мамлекетинде жумуш издеп, акча табалык, үй бүлөбүздү багалык деп айласыздан кетип жатышат. Бир эле мисал, Россиянын 4-5 шаарында биздин жарандар иштеп жүрүп, кайра Кыргызстанга кайтып келели десе, мына азыр бүгүнкү күндө кризис башталды, санкцияларды киргизди, рубль түшүп кетти, жол киреси жок, келе албай жүргөн биздин канча жаран бар. Ошолорду ошол моментте, ошол жерде жүргөн ар кайсы агымдын жигиттери барып туруп, жүр, тияка биз менен жүр, Сирияга барасың, монча акча табасың, же моундай кылып биз моундай жакшы жумуштарды жасайбыз деп айласыздан кээ бирөө кетип жатат.
Радикалдашуу, экстремизмге каршы күрөшүүдө кандай жумуштар аткарылып жатат? Кандайдыр бир жакшы жыйынтыктарга жетише алдыкпы?
Бүгүнкү күндө биздин башкармалык жалгыз эмес, биздин башкармалык менен биргеликте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, муфтият, ошол эле комиссия, дин комиссиясы, коомчулукту, акимчилик, губернатор баардыгын азыр биз өзүбүзгө тартып, ушул диний маселеси биз эле эмес, мына президентибиз баш болуп коргоо кеңешмесинде өзгөчө катуу эме коюлду да,
тапшырма
берилди, коюлду. Бүгүнкү күндө диний маселебиз бизде, биз мындай да, Кыргызстанда демократия десе эле ар кимибиз ичип алып эле ар кайсы эмени сүйлөп атпайбы? Бирок ошолордун баарына дагы өзүнчө бөгөт коюп, туура түшүндүрүү жолдорун, алдын алуу жолдорун, бир жылдын ичинде биз 426 түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштерин жүргүздүк райондордо, айыл өкмөттөрдө, окуу жайларда, мектеп арасында. Бул проблеманы, көйгөйлүү проблема.
Өзү мамлекет Сирияда жүргөн өзүнүн жарандарын кайра алып келгенге аракет кылып атабы?
Кылмышкер болсо дагы, кылмыш кылса дагы, ал биздин жаран. Бүгүнкү күндө бул маселени биз дагы азыр сунуш киргизип атабыз. Куралдуу согушка катышкан, Сирия согушуна катышкан биздин жарандар боюнча алардын үстүнө чара колдонуу көрүү. Анткени эртең ал Сириядан келет.
Ооба.
Согуш бүтөбү, бүтпөйбү, аман келеби, аман келбейби, эртең келет да Кыргызстандын ичинде ар кандай мыйзамсыз иш чараларды жүргүзө баштаса, Албетте биз мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына азыр мыйзамга биз сунуштарды киргизип атабыз күчөтүш үчүн. Анткени Россия Федерациясы, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бул маселе боюнча мыйзамдарды чыгарып, күчөтүлгөн режимде иштеп атат. А биздин мамлекетте жөн гана түшүндүрүү иштери, алдын алуу иштери, биз аны алып чыгып, профилактикалык жумуштар жүргүзүп, учетко коюп, сен эртең тияка барба, тияка жүрбө деп эле ошон менен чектелип калып атабыз.
Жаңы бир деңгээлге чыгарышыбыз керек экен.
Жаңы деңгээлге биз чыгарышыбыз керек. Айтып атпайм, булар деген эртеңки күнү ким кепилдик бере алат? Что ошол биздин жаран Кыргызстанга келгенден кийин бир күнү айтып кетип анан коомчулук көп, эл көп жүргөн жерде бир укмуштуу кылмыштар жасаса ким жооп бериш керек?
Сирияга кетсемби дегендерге эмне деп айтар элеңиз?
Биздин жарандар түшүнбөстүктөн, билбестиктен кетип атышат. Кээ бир жарандарыбыз бар, ата энесин да укпай, бизди да укпай, аэропорттон биз самолетко чыгып аткан жерден түшүргөн убакта дагы биз ал кайра өзү аракет кылып кетип калган жарандар бар. Бирок баргандан кийин алар ошо бир эки ай жүрүп жанакындай подготовканы өтүп согушуп аткан учурда алар түшүнүп атат.
Кеч болуп калат деп.
Эртең алар өздөрүнө суроо берет. Биз бул Сирияга келип алып ким үчүн согушуп атабыз? Кайсы мамлекет үчүн? Кайсы ата мекен үчүн? Эртең анан анын тагдыры эмне болот? Кээ бир жарандар ошону түшүнүп бияка качып келип бүгүнкү күндө алар биздин көзөмөлдө турушат. Бирок көп 22 жаран бүгүнкү күндө ошол куралдуу согушка катышып дайынсыз жок өлтүрүлгөн. Кетем деген жарандарга, биздин жарандарга мен ал жерге барган күндө дагы эртеңки күнү ошол жерге катышкандыгы үчүн, ошол жерге барып аракет кылган үчүн, ошол жерден өзүнүн тааныш досторун, туугандарына үгүт кылып бул Сирияга келгиле ислам халифатын кылабыз, анан мусулмандарга жардам беребиз дегени ал туура эмес, ал мыйзам чегинде жооп берет. Мына акыркы Сирияга качышкандыгы үчүн соттун чечими менен 4 жылга эркинден ажыратылды. Барып согушка качып келгендиги үчүн.
Сирия боюнча, Сириядагы окуялар, Сирияга барган биздин жарандарыбыз тууралуу атайын анализ жасап турбайсыздарбы? Ушу анализдин жыйынтыгы менен да бөлүшүп кетсеңиз да, бул кимдер кетип атат, кайсы улуттагылар, кайсы жаштагылар, жынысы жагынан өзгөчөлүгү барбы, мисалы кайсы аймактардан кетип атат?
Туура айтасыз, бүгүнкү күндө мен биринчи күндө бияктан жумушту баштагандан баштап эле атайын топ түзүп, жоон топ түздүк биз. Анын ичинде эксперттер бар, анын ичинде ошол эле муфтияттын кызматкерлери бар. Эмне себептен биздин жарандар өз мамлекетин чыштап башка мамлекетке барып куралдуу согушка катышып атышат? Буга эмне түрткү, эмне маселе деп Баткен областынан баштап Жалал-Абад, Ош шаары, Ош областы, анан бүгүнкү күндө ошол көйгөй жаратып аткан бир эки райондор бар бизде, бир эки айыл өкмөтү бар. Ошол жерге чейин барып жолугушуу уюштуруп, ошол жердин жетекчилиги менен, ошол жердеги ошол жердин губернатору, айыл өкмөтү, акимияты менен жолугушуу өткөрдүк, имамдары менен жолуктук, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Анан биздин анализдин натыйжасында бүгүнкү күндө 200 ашуун биздин жарандар куралдуу согушка катышып жүрүшөт. Алардын ичинен эгер улутун карасак, алардын ичинен 152 өзбек улутундагы адамдар болот. Алардын арасынан 23 кыргыз улутундагы жарандар. Анан 14-15 где-то уйгур тажиктери болуп атат. Анан калгандары ар кайсы бир 2-3 адамы ар кандай улуттардан. Булардын ичинен бир 30-32 аял заты, келиндер, жаш кыздар. Бүгүнкү күндө жашыруунун кереги жок. Атайын жаш кыздарды алдоо жолу менен жанакындай жакшы шарттар түзүлөт, эртең ислам халифаты болот, силер бейишке чыгасыңар деп жаш кыздарды алып барып ошол согуш болуп аткан жерге ошол эле куралдуу согуштун арасында жүргөн атайын командирлери, полководистери, амирлери бар. Ошолорго турмушка чыгарып туруп, никесин кыйдырып, ошолордун жанында жүрөсүңөр деп мажбурлап коюшкан. Ал жаш кыздар барат да, баргандан кийин алардан кете алышпайт. Ошол амирдин жанында жүрөт. Ал эртең согушуп атып өлүп калса, алып туруп башкасы менен нике кыйып туруп ошол жерде жүрүшөт.
Кайсыл аймактардан кетип жатат?
Бүгүнкү
күндө аймактардан өзгөчөлүк бар.
Бүгүнкү күндө түштүк аймактарында көбүрөөк маселелер көп. Бул Ош области боюнча Карасуу району, Араван району, Өзгөн районунда, анан Жалал-Абад областында Сузак району, Баткен областында Кызылкыя, Кадамжай райондорунда, анан Чүй областында могу Карабалта шаарындан кеткен адамдар бар бизде. Эки чөйрөсү уже өлүп келди, өлдү деген кагаз келди. Бүгүнкү күндө ошол Сирияга кетип жаткан 4 багытты аныктаганбыз.
Кайсы кайсы багыттар?
Бул биринчи багыт Кыргызстан, Турция, Сирия. Экинчи багыт Россия Федерациясы, Турцияга, анан Сирияга. Үчүнчү багыт Украинага кирип, андан ары Турцияга кетип, Стамбулга, анан Сирияга кетип атышат. 4-чү багыт азыр бүгүнкү күндө Грузия аркылуу кетип атат.
Түрк бийликтери менен иш алып баратасыздарбы бул боюнча?
Ошондон туура маселе көтөрдүңүз. Биз мына быйылкы жылы мен келгенде 2 айдын жүзү болду. Быйылкы жылы ошол эл аралык кызматташтыкты биз күчөтөлү деп атабыз.
Акыркы мезгилде тез-тез айтыла баштады да. Бул Ислам мамлекет деген террористтик уюм Орто Азия үчүн да аягындай атайын пландарды түзүп атат. Ишке ашыра баштады деп атышат бул пландарды. Канчалык деңгээлде коркунуч туудурат Орто Азия өлкө менен бул уюм?
Ислам халифаты деп жүргүзүп аткан бул саясат ал эртең баарыбызга эле белгилүү. Анын аягы эмне болот? Анын аягы эртең жер жүзүн бир бирин кырмай болот. Ошонун баарын биз токтотушубуз керек.
Видео роликтер чыгып кетпедиби? Жана биз барабыз Тажикстанга барабыз, Өзбекстанга барабыз, Кыргызстанга барабыз деген видеолорчу. Чын эле бул канчалык деңгээлде коркунучтуу нерсе?
Менин жеке оюм боюнча бул дагы жөн жерден чыккан сөз эмес. Бирок биз булардын баардыгын алдын алуу иштерин жүргүзүшүбүз керек. Эң биринчи бизде чек ара маселеси. Эртеңки күнү мына эч ким кепилдик бере албайт. Кайсыл чек араны бузуп кирип кетет. Бирок ошого алдын ала биз иш чараларды азыр ошол эле чек ара кызматы менен, ошол эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен биргелешкен иш мерчемдерди түзүп, катуу көзөмөлгө алып иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жанакындай видео роликтер, жанакындай пропаганда жазуу, үгүттө, азгырык жазууларды быргытып атышпай.
Эл аралык тажрыйбада кайсыл өлкөлөрдү бул экстремизмге каршы күрөшүүдө ийгиликке жетишти деп айтсак болот мисалы?
Жок, бүгүнкү күндө бардык мамлекеттерде дүйнө жүзүндө өзүбүз көрүп атабыз, тиякты жардырып атат, биякты өлтүрүп атат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн саясаты бар. Менин жеке оюм, эгер ошол эле Франциянын жетекчилиги, президенти, өкмөтү жанагы журналисттерди чакырып туруп, могул кылганга туура эмес, бул башкача саясат кылып атасыңар деп туруп баарына тыюу салганда, жанакындай 10-15 кишинин өлүмүнө бүгүнкү күндө биз келбейт элек да.
2015-жыл Кыргызстан үчүн тынч жыл болот деп айтсак болобу?
Былтыр деле жаман болгон жок. Көп жетишкендиктерге жетип атабыз. Акырын акырындык менен мен ойлойм бардык тармагында, бардык жактарында кичине кичинеден өсүштөр болуп атат. Бирок эми анын баары бат эле болуп калбайт да. Дагы бир нече убакыт керек экен да. Анан Кудай буйруса бардык мекемелер, тармактар, ар бир Кыргызстандын жараны, мамлекетибиздин туруктуулугу, тынччылыгы, экономикалык өсүш үчүн ар кимибиз өзүнүн салымын кошсо мен ойлойм жакшынакай эле мутка туруп, жакшынакай Кыргызстан болобуз депчи.
Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Азаттыктын эксперти Мамытбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев менен маек курду. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Уктуруунун бул жолку каарманы Кыргызстандагы алгачкы конструкция оюнчугун ойлоп тапкан топтун мүчөсү Нурден Асакеев. Чакан боз үйдүн адатта жыгачтан жасалчу бөлүктөрү 3 мерчемдүү 3D принтер менен пластиктен жасалган. Бүгүнкү каарманыбыз конструктор боз үй оюнчугу Кыргызстанда эле эмес, дүйнөгө таанымал болот деп үмүттөнөт. Нурден Асакеевди кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Нурден, айтсаңыз, качан, кандайча бул идея жаралды?
Эта идея появилась у нашего друга года 2 назад еще, но мы никак не могли ее осуществить, и вот в прошлом году...
Бул идея алгач рет 2 жыл илгери келип чыккан. Менин Данияр аттуу досум сунуш кылды. Биз колдоп бердик. Анан былтыр чогуу структурасын ойлоп чыгып, андан ары долбоордун үстүнөн иштей баштадык. Эми мына 2015 жылдын февраль айынан баштап өндүрүштү баштайлы деп турабыз.
В феврале хотим запустить уже производство и продажу нашей юрты.
Кандай максатты көздөдүңүздөр? Бул сувенирби же оюнчукпу?
Это универсальный сувенир, он и сувенир, и конструктор, и игрушка, все в одном.
Бул сувенир, оюнчук жана конструктор болуп эсептелинет. баары бир нерсеге бириктирилген. Максатыбыз боз үйдүн жасалышын, дегеле боз үйдү дүйнөгө таанытуу.
В Кыргызстане, но и за пределами представить ее миру. Вот такая у нас идея.
Ошон үчүн аты Юни-Юрт аталат экен
да. Да.
Юни-Юрт деген аталыш эмнени билдирет?
Юни это означает universal.
Юни деген united, unique, universal. Бул деген бирдиктүү, универсалдуу, уникалдуу боз үй дегенди түшүндүрөт.
Мынала мисалы азыр ушул аябай көп деталдардан турат экен. Кыйын эмеспи? Бул оюнчукту, бул конструкцияны коштогон бир кандай бир түшүндүрмөсү кандай түрдө болот?
Юрта, она точная копия настоящей юрты. То есть она будет полностью разобрана.
Бул боз үй конструкциясы чыныгы боз үйдүн дале эле нускасы катары берилген. Башкача айтканда, бул боз үй да толугу менен чечилип кайра тигилет. Керегелери, ууктары, түндүгү, эшиги, бардык деталдары өз-өзүнчө бөлүнүп турат. Алган адам кошо сатылган инструкциясы боюнча чогултулат. Бул Лего конструктор сыяктуу эле топтолот. Бирок бул боз үйдү чогултууда так кадамдар менен чогултуу талап кылынат. Башкача айтканда, чыныгы боз үйдү кантип чогултса, ошол кезеги менен чогултулушу керек болот. Мисалы, биринчи канаттарын бириктирет, анан түндүккө ууктарын туташтырып туруп, андан ары керегелери байланат. Мына ушуну менен каркасы бүт, кийиздери да өз кезеги менен жабылат.
Вот каркас готовый. И затем уже идет войлочное покрытие. Войлочное покрытие тоже очередность такая же, как в оригинальной юрте.
Мен азыр бул жерде карасам, могул жиптердин байланышыга чейин чыныгы боз үйүнүн байлоосундай чалыныптыр жиптер аркандары. Бул атайын эме кылынганбы?
Да, мы специально хотели, чтобы юрту, так как это образовательный проект в том числе.
Ооба, биз атайын ушинтип жасадык. Бул долбоордун негизинде таанык билүү билими жаткандыктан жиптердин байланышы да өзүнө үйрөтүү максатын камтыйт. Балдар же чет жактагылар кыргыз көчмөндөрүнүн боз үйүндөгү жип байлоосунда таанып үйрөнсүн дедик.
Показать, что у нас у кочевников в древности тоже такой был принцип повязки углов.
Канча турушу мүмкүн? Эсептеп көрдүңүздөрбү?
Да, мы просчитывали, но мы при разработке этой юрты мы хотели сделать ее массовым продуктом.
Биз эсептеп көрдүк. Бул боз үй VIP продукт эмес, массалык продукт болот. Башкача айтканда, кыргызстандыктар, туристтер, чет жактагылар болуп, көбүрөөк адамдардын сатып алуусуна багытталган. Ошондуктан биз бул товардын наркын максималдуу түрдө арзан чыгарууга аракет кылуудабыз. Бир четинен бул продукт таанып билүүгө багытталгандыктан аябай эле арзан кылып, товар ширпотребке айлануусун каалабайбыз. Анан да боз үй бир эле Кыргызстанга эмес, бүтүндөй көчмөндөргө таандык болгондуктан бул сапаттуу товар болушу абзел. Оптималдуу эсептөөлөр жүргүзгөндөн кийин бул боз үй конструкциясынын баасы 1000 сомдон ашуун болору аныкталды. Карап көрөбүз го, эгер дистрибьютор аркылуу сата турган болсок, анда баа дагы жогорулашы мүмкүн.
Свыше 1000 сомов, но это опять таки это уже же там будет смотря как будем продавать, если через дистрибьютора.
21-кылым да айвандай гаджет оюнчуктардын түрлөрү көп. Басымдуу бөлүгү ошол батыштан жана Кытайдан чыгып атпайбы? Анын арасында мисалы бардыгы билген лего конструкциялар, деги эле ушул мобилдик приложениялардын фонунда бул боз үй арткы планда калбайбы, же болбосо сатууда солгунда байкалып калбайбы?
Нет, я думаю, наоборот, сейчас, если посмотреть статистику, то на Западе и в Америке очень...
Жок, эгер статистикага таянсак, батышта жана АКШ-да тескерисинче өзүң жаса форматындагы оюнчуктарга, конструкцияларга болгон талап жогору болууда. Албетте, электрондук оюндар да өнүгүүдө деңизчи, бирок ата-энелер дайыма балдарына билим бере турган таза оюнчуктарды алып бергиси келет.
Получил правильное развитие, правильное воспитание, поэтому мы рассчитываем на, во-первых, развитие мышления родителей, которые будут внедрять детям и покупать им такие подарки, такие игрушки, которые именно развивают. Юрта, она...
Бул боз үй бардык жаштарга, балдарга туура келгидей кылып жасадык. Детальдары өтө чоң да эмес, өтө кичине да эмес, орточо. Бардык жаштагы балдардын алаканына туура келгидей кармаганга ыңгайлуу кылып жасадык. Биз бул таанып билүү оюнчугу Кыргызстанда эле эмес, чет жакта да өтүмдүү болот деп ойлойбуз.
Мы считаем, что это образование, развивающая игрушка, она и будет иметь успех не только в Кыргызстане.
Өлчөмү демекчи, бул боз үйүн ар кандай өлчөмдөрү чыгарса болобу? Мисалы чоңураак, бир аз кичинекей. Анан дагы бир кошумча элементтер менен толукталабы?
Да, у нас есть в планах, чтобы ее делать юрта-конструктор, чтобы можно было добавлять
Ооба, биз учурда ойлонуштуруп жатабыз. Албетте, боз үйдүн дагы башка детальдарын кошобуз.
Мы только будем разрабатывать пока.
А ичиндеги адамдар, мына бир детальдар, сандык.
Да, у нас есть в планах делать юрту побольше, чем вот эта данная юрта, она.
Ооба, биздин планда бар. Бул боз үйдүн диаметри 25 сантиметр болсо, чоңураак дагы жасалат. Анда кичинекей кожоюн кожойкеси менен очок, төшөктөр, мылтыкча, кымыз чанаш жана башка атрибуттар менен толукталат. Бирок азыр чыгарыла турган боз үйгө биз шырдак коштук. Ал шырдак да кийизден жасалган. Аны тиричиликте компьютердин чычканынын астына төшөп алса да болот.
Юрте мы прилагаем круглый шырдак. Этот шырдак, он тоже сделан из войлока. С нанесением красивых орнаментов. Более того, этот шырдак можно использовать в быту как подушку для мышки.
3D принтер менен чыкты да булар, да?
Первый, да, вот этот прототип, это первый.
Оба, азыр сиз көрүп турган биринчи прототип 3D принтерден чыгарылды.
А ошентип эле 3D принтер менен чыгара берсе болбойбу?
Нет, этот материал хрупкий.
Жок, биринчиден бул материал назик. Тез сынат. Экинчиден бул материал сериялык өндүрүүгө кымбат түшөт.
Серийного производства 3D принтер не подойдет.
Техникалык жактан ошол цехти, конструкцияны чыгаруу үчүн, цехти уюштуруш үчүн кандай сүйлөшүүлөр болот? Бизде кандай шарттар бар экен? Кайсы мамлекеттер менен?
У нас есть возможности производить его здесь.
Бизде өндүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда каркасын жасай турган завод менен сүйлөшүп жатабыз. Ошондой эле сүйлөшүү кийиз жапкычтарын жасап бере турган фирма менен да жүрүүдө.
Войлочную часть. Поэтому, если у нас будут хорошие продажи, то будут создаваться еще рабочие места.
Рахмат, бизге ушул боз үйдү көрсөтүп бергениңизге жана ийгилик каалайбыз, ишиңиздер алдыга чыксын.
Рахмат, чоң рахмат.
Акшоола үлгүлүү балдар хору жакында Астана шаарында өткөн эл аралык фестивалда 2 номинация боюнча тең биринчи орунду ээлеп, Кыргызстанга жеңиш менен кайтып келди. Баса кошумчалай кетчү, дагы бир жакшылык жыл жаңырардын алдында Акшоолонун балдар аткарган Алтын Уя опереттасы үчүн хор мейстер Гүлмира Эсенгулова менен композитор Турдубек Чокиев мамлекеттик токтогул сыйлыгына татыктуу болгон. Анда миң санаты сүрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы дал ушул Акшоола үлгүлүү балдар хору жөнүндө болмокчу, сөз кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Акшоола үлгүлүү балдар хору, ошол хордун хормейстери, мугалими, жетекчилеринин бири Салтанат Шабданалиева жана ошол хордун катышуучулары, бүтүрүүчүсү деп койсок да болот, Асель Юлдашева, Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетинин биринчи курсунун студенткасы. Дагы бир бүтүрүүчүсү Таттүбү Жанакунова. Анан 3 жашынан келип, азыр 9 жылдан бери ушул балдар хорунда иштеп келаткан Айдай Рысканова кызыбыз. Кыздар, биздин студиябызга куш келипсиздер.
Саламатсыздарбы?
Салтанат, биринчи суроомду өзүңүздөн баштасам, биз угармандар угуп жүрөбүз. Кичинекей кезиңде келдиң эле, сен дагы кичинекей кезиңде баштадың эле, анан кийин сенин баягы бир интервьюларыңдан окуп жүрдүк эле. Ата энең кийин мектепти бүткөндө каршы болду. Себеби сен мектепти аябай жакшы бүткөн экенсиң, анан кийин мен артист болом, хорго барып ырдайм десең бир каршы болуп, бирок болбойт, өзүм ушуну окуп, ушунда иштеп кеттим дедиң эле. Өзүңдөн баштасак, ушул жөнүндө бир аз маалымат бере кетсең, биздин угармандарга ушул кызык болсо керек.
Рахмат, саламатсыздарбы? Эң алгач айта турган бизде жакшы маалымат, быйыл 2015 жылы Акшоола балдар хоруна 30 жыл болот да. 30 жылдык мааракебизди өткөрүп атабыз. Мына 30 жылдан бери буйруса мен ушу Акшоола балдар хорунда алгач катышуучу болуп 7 жашымда келдим эле. 10 жыл ушу Акшоола балдар хорунун катышуучусу, окуучусу болуп жүрүп, кийинчерээк мектепти аяктап ушу Борбор шаарыбыздагы 39-чу орто мектепти алтын медаль менен бүтүрдүм эле. Ошондон кийин Кыргыз мамлекеттик көркөм өнөр институтуна хормейстерлик жана режиссура эки бөлүмүнө тапшырып, ушул институтту аяктап, анан ушу Акшоола балдар хоруна кайра мугалим болуп калдым. Ушу быйыл буйруса мен Акшоола балдар хорунда жүргөнүмө ушу 30 жыл болот экен. Мен өзүмдүкү дагы мааракке.
Салтанат, бир суроо да, тиги мисалы азыр алтын медаль менен бүтүп алып, анан экзамени жоготот эмеспи каалаган окуу жайына, каалаган кесибине? Керек болсо андан ары чет өлкөлөрдүн бир атактуу окуу жайларынан окугусу келгендер бар. Анан кийин сен өкүнгөн жоксуңбу?
Жок, мен эч өкүнгөн жокмун, анткени жан дүйнөм ушул искусство тармагын
акшоолану. Сен 7 жашыңдан кирип, мектепти да ошо менен бүтүрдүң, балдардын хорунда иштеп жүрдүң. Сен ошо 7 жашыңдан эле гастролго да чыгып жүрдүң да эл аралап.
Ооба.
Хор менен.
Акшоола менен менин үй бүлөм болуп калды да. Мындайча айтканда, акшоола бул менин өзүмдүн үй бүлөм болуп
калды. Сен андан ажырагың келген жок.
Ажырагым келген жок. Андан тышкары мага ушу мугалимдик кесип абдан жагат. Мен балдар менен бала болуп, өзүмөн кийинки кичинекей балдарды тарбиялап жүрүп, ошол мугалимдик кесип педагогикалык жаат мага абдан жагып, жан дүйнөмө жакын болду да. Ошондуктан мен ушул акшоолада мугалимдик адистикти улантууга кандайдыр бир далалат кылдым да. Бирок сиз айткандай эле ата энем алгач каршы болуп жүрдү. Алардын оюнда ар бир ата эненин өз баласына кандайдыр бир кыялы болот эмеспи?
Кыялында каалабайт эмеспи?
Ооба, кыялында мени бир медик көргүсү келди да. Бизди ушу картайганда жакшылап дарыласа, ушу бизди бакса деген ойлору болуп, алардын дагы ушу жакшы ойлору болгон. Оюнда ошо мени медик катары көргүлөрү келишти да. Анан бирок мен ошо алгач айтып ушундай мен искусство институтуна тапшырат элем дегенде, биринчи жылдары каршы болуп көнбөй жүрүштү. Анан кийин мен ошол жерден өзүмдүн бактымды тапкандан кийин, өзүм ушундай бир кандайдыр бир көңүлүм көтөрүңкү өз ишимди кылып жүргөнүн көрүп ыраазы болушуп, демек кызым өзү каалаган туура жолду тандаган экен деп кийинчерээк макул болуп, азыр абдан ар тараптуу колдоп турушат.
Чындыгында эле эми медик болосуңбу, инженер болосуңбу, курулушчу болосуңбу, негизи эле адам болуш керек деген нерсе бар да баягы. Ак шоола үлгүлүү балдар хоруна катышып, ошондо мүчө болуп ырдап жүргөндөрдүн баары могу эле бүгүнкү жаштар менен мындай бир катар койгондо силерде бир башкача бир артыкчылыктар бар да. Эне тилге болгон мамиле, адамдарга болгон мамиле, негизи эле бул хор адамды тарбиялоодо дагы бир өзүнчө бир мектеп болуп калды го деп ойлойм да. Себеби силердин балдарыңыздар башкача да. Шунун сыры эмнеде?
Негизи эле хор, ыр жана ырдын мазмуну тарбиялык көп касиеттерге ээ да. Мисалы үчүн патриоттук ырлар, мекенди сүйүү ырлары болуп атпайбы? Бул жерден биз жөн эле ал ырды ой жакшы ыр экен деп эле жаттап тим болбостон, анын ошол мазмунун терең ачып балдарга айтып бергенге аракет кылабыз да. Патриоттук маанидеги ырлар, мекенди сүйүү, Кыргызстанды сүйүү, Бишкек шаарын, жада калса ошо кичинекей эле ошо өсүп чоңойгон айылды сүйүү, мунун баардыгы ошо ырда бар да, туурабы? Биз ошону маанисин кичинекей балдарга ачып бергенге аракет кылабыз да. Жана репертуарды тандаганда дагы мунун кандай мааниси бар экен, биз ырдатканда өзүбүзгө бир максат коюп алабыз да. Мисалы кичинекей кенже топту эле алалык, доктур эже жакшы экен деген ырбыз болсо, бул жерден биз ошол кичинекей эле эки куплет ырда баланы тазалыкка үйрөтүү. Колун жуу, бетиңди жуу, тишиңди жуу, таза жүр, таза жүрсөң доктур эже жакшы витамин берет деп эле кичинекейинен эле үйрөтүп баштайбыз да. Анан кийинчерээк кичине чоңоюп калганда бизде классикалык ырларга өтүп, экүүн, үчүндө ырдаган ырларда бул жерде мекенди сүйүү, Кыргызстанды сүйүү. Мисалы үчүн биздин эң сүйүктүү ырыбыз бар, Кыргызстан деген ырыбыз бар. Сөзү сиздики. Баарыбыз жакшы көрүп ырдайбыз. Анан
эми Салтанат, ушул жерде эң кичинекей катышуучубуз отурат. 3 жашында келген экен Айдай.
Саламатсызбы?
9 жыл болуптур Айдайка. 3 жашыңда келгенде сен кантип ырдадың?
Мен 3 жашымда келгенде анда бала бакчага барчым. Анда 142-чи бала бакчада акшоола өзү өтчү да. Анан кийин биз биринчи ырыбыз лапти менен перепляс болчу.
Орус жарлар болчу.
Орус жарлар болчу. Биз аларды ар кайсы мектептерге барып ырдап 6 жашка чейин ырдадым аларды. Ырлар мага аябай жагып, сүйүнүп кызыгуу менен ырда чыкты андачы. Бала бакчадагы концерттерде ошол ырды ырдап.
Азыр кызык да тиги Салтанат. Мисалы мына Айдай ырда чык деп атат, барчук, келчук деп. Биз бала кезде мынтип сүйлөчү эмеспиз. Барчубуз, келчүбүз, ырдачубуз деп. Мына силер тилге да үйрөтөсүңөр ырдап атканда. Ушуларды эске алсаңар дейм да балдардынчы. Кийин ушинтип кетти. Көп эле балдар барчук, келчук деп. Эмнеге мынтип кыскартып сүйлөп калдыңар дедим да ошо.
Негизи бизде мындай да азыр Ак Шоолада эмес, бардык жерде эле орус бала бакчага беришет, орус класстарга беришет да анан биз сурайбыз, эмнеге мындай кыласыңар деп ата энелерден тарынгансып сурайбыз да анан алар орусча мугалимдер жакшы берет, мыкты берет, орусча бала бакчада жакшы үйрөтүшөт дейт да анан биздин ушул эң бир
көйгөйүбүз
ошо коомдун кемчилиги ушунда болуп атат да, кандайдыр бир стереотип эски көз караш бар да, орусча мугалим жакшы өтөт, орус тилди билсе бала тың болот деген бир ушундай бир көз караштары бар да, мен ошого такыр макул эмесмин да.
Жок, муну силердин Ак Шоола силердин мисалыңар деле далилденди мына.
Албетте далилденди. Мисал үчүн кыргыз класска барган бала кыргыз тилди дагы орус тилди дагы абдан мыкты өздөштүрүп кетет да.
Ооба.
Кыргыз тилин жакшы билип кыргызча ойлонгон бала орус тилди деле аябай тез өздөштүрөт да, ал эми орус класстан келген бала бизге келгенде аябай кыйналат, сөздүн маанисин түшүнбөйт. Биз ар бир сөздү, мына мисал үчүн кечээ эле ушундай бир мисал болду да, кыйла убакыт деген сөздү түшүндүрө албай бир балага кечке отурдум да, кыйла убакыт, көп убакыт бою орусча айтып берип бул мындай болот депчи, анан ичимен аябай кыжалат болдум да. Эгер бул кыргыз класста окуп бул сөздөрдү билген болсо, жарым саат убакыт ушундай сөздөргө коротпойт элек деген бир ой кетти да.
Бирок ушундай болот да, дайыма эле ушундай болот да силерде. Ошондой балдар бар да.
Андай балдар ооба, орус класстардан келет, орус бала бакчадан келет, ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөздүн ошо маанисин ачканга аракет кылабыз.
Эми бул жерде Ак Шоолонун бүтүрүүчүсү, азыр Бишкек гуманитардык университетинде чет тилдер факультетинде студентка Асель Юлдашевага берели. Асель,
саламатсызбы?
Сен эмне дээр элең да?
Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин.
Ооба.
Менин атым Асель Юлдашева. Мен Ак Шоолага өзүм 2 жашымдан бери катышам. Ошондо катышканыма 16 жыл болду.
Ветерантурбачыңбы?
Я.
Ардагер.
Ардагер.
Ооба. Былтыр 11-нчи классты бүттүм. Ак Шоолонун бүтүрүүчүсүмүн. Ак Шоолодон кетип калбастан дарак бир жерде көгөрөт дегендей, ошо Ак Шоолодо агарып көгөргүм келет деп Ак Шоолодо калдым. Гүлмере эже айтып калат, сен биринчи жолу келгенде бир да сөз айтпастан такыр сүйлөбөстөн ырдап баштагансың деп күлөбүз деп калат. Ошо азыркы убакта болсо мен 39-нчу мектепте мага окшоп соска соруп келген балдардан баштап 6 жашка чейинки балдарга хореография сабагынан берем.
Би
сабагынан. Анан салтанат эженин жардамчы мугалими катары болуп иштеп жатам.
Хордо дагы?
Ооба, хордо дагы.
Асель жаңы келгенде болтойгон, тили чыга элек, жаңы тамтуң баскан кыз болчу.
Эми 2 жаштагы кыз э кичинекей.
Анан кийин оозунда соскасы бар болчу, ырдап ырдап, анан кийин кайрмаларында музыка ойноп атканда кайра соскасын оозуна салып койчу да.
Салтанат, ошол Ак Шоолонун өзүнчө бир музейин ачышыңар керек окшойт да. Анда ошондо ушул Аселдин ушундай 2 жашынан келген кыздардын соскасы барларын соскасын илип койсоңор, кийин чоңойгондо көрсөтсөңөр.
Ал сүрөттөр бар бизде.
Сүрөттөр бар.
Соскасы жок, бирок сүрөттөрү бар.
Музейге абдан жакшы болот эле деген сөз да, тамаша. Эми бул жерде Таттыбү дагы бүтүрүүчүсү Жанакунова. Таттыбү, сен эмне дээр элең?
Саламатсызбы? Мен Ак Шоолага келгенине 7 жыл болду. Асель экөөбүз классташ болуп, азыр курсташ болуп калдык. БГУда чогуу
окуйбуз. Сен да БГУдасың.
Мени хорго Асель жетелеп келген деп айтсам болот.
2 жашындабы?
Жок. 11 жашка айдайда кезинде келген.
Сен 11ге чыкканда келдиң, э?
Ооба. Мен Асель экөөбүз 1-нчи класстан чогуу окуйбуз, анан бир жолу Гүлмере эже экөөбүз сүйлөшүп отурганда айтып атпайбы, сен ушунча Асель менен окуйсуң, ушу 1-нчи классы менен чогуу жүрүп анан такыр кызыккан жоксуң дейт. Анан мен айтып атпайбы, Асель өзү акырын жүргөн кыз болсо же айтпаса мен каяктан билейин. Анан 5-нчи класс болгондо экөөбүз сүйлөшүп анан ушинтип айтып берип атпайбы, эмне кыласың десем, мына ушинтип биз Россияга барып келгенбиз, Екатеринбургду көрүп келгенбиз, ушинтип ырдайбыз десем, мен аябай кызыгып апама айтып, апа барайынчы барайынчы суранам, ошо эч жака эч нерсе кылбай мен 5-ке окуйм, сизге жардам берем. Барсам
аябай убада бердим.
Убадасына бирок турду Таттыбү, мектепти жалаң 5-ке бүттү, жакшы окуйт, үйдө дагы аябай тартиптүү, үлгүлүү кыздардан да.
Ушуну айта кетсем, биз хордо конкурс катары ушул жумада ким көбүрөөк 5 алса биз белек беребиз, анан
сыйлык беребиз.
Сыйлык беребиз. Ушинтип 1-чи, 2-чи, 3-чү орун кылып өлө жанталашып, ошо Ак Шоолоо болбосо ойлойм да мен 5-ке окубайт эле болчу. Анткени хордо ар бир ата-эне айтат да, хорго келген катышуучунун бүт балдарына ким болбосун баарына эле айтат: сен жакшы окубасаң акшолага барбайсың. Ушу жалгыз бир кандай десем коркутуучу нерсе ошо акшолага барбай каласың деген эле сөз да. Мен да ата-энем ошентип бир убакытта ошентип айтып калган: сен эми окууда, эми сен чоңойбодуңбу, акшолага барып эмне кыласың, эми сен чоңоюп калбадыңбы деп. Анан мен ооба деп берем, бирок баары бир акшолага качып.
Акшолодон кеткиң келбейт?
Албетте кеткиң келбейт.
Сиздер Түрмөктүн биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Сиздер Миңзанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.